Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
Pod. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
Bonjour, čauky mělky, ahoj, doufám, že se máte nádherně.
Nazdárek.
No ještě aby ne, když ladíte Radio Wave a váš oblíbený podcast Pod. Pořad o motýlech v břiše.
Požáru v srdci.
A všem, co z nás teče.
S Eldou Soukupovou.
Čau Rix a s Kájou Vladykou.
Ahoj, no a dneska tady nejsme sami.
Oui.
Jak už je v podcastu Pod zvykem, tak máme ve studiu multitalentovaného renesančního člověka a ženu mnoha tváří.
Ano, Terezie Kovalová je umělkyně, violončelistka, učitelka hudby, modelka a krásný člověk, který se světem velmi otevřeně sdílí nejen své umění, ale i své osobní radosti a trápení.
Takže my jsme moc rádi, že ji můžeme u nás přivítat. Ahoj.
Ahoj.
A pobavit se o všech jejich motýlech v břiše, požárech v duši a možná i kapkách potu. Čaudy. Díky, že jsi tady.
Čaudy, jsi krásná. Čauky mňauky.
Terezie, tak na začátek, z čeho se ti dneska potí duše?
Je pondělí, můj telefon je v totálním masakru.
Vy možná posloucháte v sobotu, ale my nahráváme v pondělí.
Takže dneska se mi potí duše z toho, že jsem si naplánovala schůzky od rána do večera a samozřejmě, jak jsem si to naplánovala, tak se to taky rozložilo.
Takže jako, ale to zní jako, že ne potí úplně v dobrým.
Ale vlastně... Já musím říct, že v posledních pár týdnech čím dál tím víc jedu úroveň toho, že a whatever, jako, a co se stane?
Jo, to já taky dělám, no. Já jsem dneska taky měla velké plány dopoledne, ale zaspala jsem je prostě, no. Jako život prostě, no, neuděláš
co se
nic.
Stane, jako,
každopádně ty říkáš, že teda pondělí tě hitlo jako pořádně. Znamená to, že si dáváš nějaké volnější víkendy?
Ono mě hitlo hlavně právě proto, že ty víkendy jsou poměrně často hrací. Takže,
pracovní.
No, takže tenhle víkend jsem měla už jako několikátý týden za sebou pracovní. A prostě reálně mi tam chybí ten jeden den, aspoň volna, což je věc, kterou si dlouhodobě pokouším nastavit.
Vzdušnej placák.
No. Ale zároveň se to prostě potom nesrazí s tou realitou úplně ideálně. Takže to je jedno třeba z mých velkých předsevzetí do příštího roku, abych tomhle byla trošku rozumnější, čistě z toho důvodu, protože jsem potom nepříjemná.
No jasně.
A samozřejmě to schytává moje okolí, protože já tomu říkám, že jsem takový jako emoční tchoř, že když mi není dobře, tak já to tak jako emanuju kolem sebe.
A to je normální.
Jo, ale zároveň musím říct, že teda jako s potěchou, že za ty roky terapie už jsem se aspoň naučila, že když se to děje, tak tomu člověku řeknu, jak kdyby, hele, tohle není vůbec o tobě, já mám prostě přetlak a jenom jako ať s tím počítáš, že...
A když ten člověk chodí na terapii, taky tak pochopí, co tím myslíš, pokud ne, tak to stejně jako neklapne, že jo?
No a nebo si něco pomyslí.
Každopádně tady děkujem, že seš tady s náma v pondělí, možná se za to i omlouváme.
Taky teď nevím, no, jako já jako správná žena se omlouvám samozřejmě, protože co jiného se ode mě čeká, ale no. Pro jistotu.
A samozřejmě ta práce může být náročná, ale ty si ji doufám užíváš, tu hudbu, pojďme se bavit o hudbě. Kdo tě kdykoliv viděl hrát, tak doufám, že mi dá za pravdu, že z tvý tvorby a hudby cítit velká láska a vášeň, tak kdy jsi v sobě objevila tuhle vášeň?
No, to je zajímavé téma, čistě z toho důvodu, že poslední dva roky se hodně zaměřuju přezkoumávání toho, jak ty věci mám. A poslední rok se věnuju asistované psychedelické terapii, kdy jsem si řekla, že si dám každý měsíc jednu session. A protože ono je to taková turboterapie, normálně bych to jako řešila dlouhodobě, ale takhle se mi povede adresovat víc problémů daleko rychlejc. A z toho vlastně vylezlo, že, nebo jak kdyby já to věděla předtím, ale jako spoustu věcí v životě byla jsem od toho disociovaná, vlastně jsem od toho jako myšlenkově nebyla, jak moc se mi do života projevilo to, že jsem si ten nástroj nevybrala, že jsem ho dlouho i nenáviděla.
Aha.
A že ten důvod, proč jsem v tom pokračovala, bylo, že ad jedna mi to fakt šlo, ale to jako hudba všeobecně, akorát se to prostě spojilo s tím nástrojem. A plus to, že díky tomu jsem měla pozornost od rodičů.
A oni tě ho vybrali, rodiče?
Jo, máma mi ho vybrala, no. Takže se to jako spojilo všechno dohromady v tom, že jsem si uvědomila, že dělám něco, co jsem vlastně vůbec nechtěla dělat. A to, že jsem si vybudovala nějakou kariéru společně s tím nástrojem, tak už to bylo nějakým způsobem hledání toho, kde v tom jsem já. A co jsem zjistila poměrně dobře, si myslím, já jsem v tom tak, že jsem prostě schopná hrát v podstatě s každým, když mě to baví. A že nejsem jenom typicky cvičený křeček klasické hudby, ale že umím vlastně cokoliv dalšího. A otevřelo mi to nejenom oči, ale i dveře do dalších částí mojí kreativity. Jo, hodně jsem se vrátila ke psaní. A takže jak jsem dopisovala texty, píšu momentálně i knížku. A hodně jsem se taky začala vracet ke zpěvu, který jsem měla jako hodně traumatizovaný, protože mě učila moje babička.
A píšeš písničky třeba?
Píšu písničky, ale zároveň teď v tom moc nejsem, už jenom z toho důvodu, že právě jsem se potřebovala trošku jako od toho oddálit. Protože jsem psala dlouho desku svoji solovou, která je dost poznamenaná covidem, protože mám jednoho producenta Slováka, takže nemohl, vždycky jsme něco natočili, pak se zavřeli za hranice na půl rok, bylo to strašné. Pak já jsem teda došla do své kreativní krize, kdy jsem se teda jako rozhodla, že se musím i rozvést. Vydala jsem se na cestu za Alejandrem Jodorovským. Celé to bylo takové jako extrémně intenzivní 3 roky. Ta deska už je teda hotová, dotočená, ale zároveň, jak říkám, jsem teďka v takovém procesu, kdy ty věci jako narovnávám a vracím se k ním obloukem zpátky do toho kóru, proč ty věci jsou tak, jak jsou, abych z toho mohla potom vycházet už za sebe čistě, protože si myslím, že spousta lidí to tak, jak kdyby nemáme. Prostě jedeš v nějakém vlaku a pak se ti třeba stane něco, co ti to jako nabourá, že ti třeba zemnožou rodiče a najednou si uvědomíš, že já vlastně jako žiju život úplně nějak strašně zvláštně. Ale pro spoustu lidí se tohle jako neodehraje, že mají nejenom děti, přelívají se ty starosti a pak najednou zjistí, že jim 80, že se v tom životě jako vlastně vůbec nic nezměnilo a že zjišťují, že ten život chtěli žít třeba jinak.
Byly třeba teda v životě chvíle, kdy jsi myslela nebo byla možná i na chvilku přesvědčená o tom, že by si změnila úplně směr své kreativity, protože předpokládám, že takový ty klasický stavy, to my kreativní lidé míváme, že jako už nechci tvořit, budu někde za pásem. To hodně teda teď jako bagatelizuju, jo? To se možná někdy děje v nějaký mánii, ale byly teda chvíle, kdy jsi říkala, že bys jako s hudbou úplně přestala?
Já jsem chtěla skončit s hraním, když mi bylo nějak 13. Protože jsem si v té době začala víc a víc připadat jako cvičená opice. A to jsem byla v té době jako wunderkid, protože klasická hudba, hrála jsem s filharmonií, solově a podobně. A to bylo ostatně i rok, kdy jsem utekla z domu.
Aha.
A kdy se mi rozjeli poměrně jako významné zdravotní potíže, což už teďka jako v kontextu těch psychedelik vím, že to bylo hodně psychosomatické z mojí strany. Takže je to zajímavé, že ve chvíli, kdy jsem od toho chtěla ukročit nějakým způsobem, tak se děly takhle zásadní životní změny. No ale pak jsem hrála právě s filharmonií a dostala jsem violončelo, jako mistrovský nástroj za hodně peněz, a ta zkušenost toho symfoniáku za mnou mě nějak přesvědčila o tom, že to je věc, která mě extrémně nabíjí. No a samozřejmě během covidu jsem taky měla takové jako zajíčí úmysly, jestli to teda má smysl nebo nemá. Už i z toho důvodu, že jsem si uvědomila, že jsem teda brutálně vyhořela a ten covid to jenom tak jako poodkryl, jako spousta z nás.
Ano.
No a pak jsem na několik měsíců pracovala ve firmě na prémiové psí jako čičí žrádlo.
Wow.
U svých kamarádů. A kdy jsem v podstatě byla jako manuální holka pro všechno, že jsem stavila sklad a zavážela jsem dodávku. Bylo to super, ale zároveň mi to ukázalo, že to jako není cesta pro mě.
Renesanční prostě.
Já bych možná jenom tady doplnila, ty jsi už dvakrát zmínila tu psychedeliky asistovanou terapii. Předpokládám, že to je něco, co děláš pod terapeutickým lékařským dohledem a tak dále.
Je to tak. U nás se tomu věnuje klinika Psion. Ta dělá ketaminem asistovanou terapii. Jinak je možnost se dostat do studií, které běží pod Národním ústavem duševního zdraví a PsyRezem, což je nadační fond pro výzkum psychedelické terapie. A ti mají momentálně, tuším, že teď je to ještě otevřené, ale byly studie Psychet 1, Psychet 2, kde se studuje rozdíl mezi ketaminem a psilocybinem, což jsou magické hubičky, pro ty z vás, kteří nevíte. Testuje se to pro onkologické pacienty a pro pacienty s rezistentní depresí. Já jsem se teda dostala i k těm dalším typům terapie. Dostala jsem se i k ayahuasce, i k MDMA a k DMT. Ale ne tady u nás v České republice. Takže jsem si to jako vyzkoušela v různých kombinacích. A i přesto všechno, že to není věc, kterou bych doporučila každému, tak to nedám na to dopustit, protože, jak už jsem říkala, je to taková turboterapie. Všechno to jako urychluje člověku docela zásadně. A zároveň si myslím, že spousta lidí vlastně není připravená na tenhle typ práce na sobě, protože je to jako dost nekompromisní. A nemyslím si, že je jako většinová společnost připravená na srážku s informací typu, že žijeme v Matrixu.
Já jsem ráda, že jste to tady uvedla na správnou míru, protože bychom byli neradi, aby tady někdo z našeho posluchačstva nabyl dojmu, že prostě nějaký látky jsou cestou jako k super uzdravení a nemusí tam mít odborný dohled, tak no, jenom dobrý to zmiňovat.
My zároveň taky nejsme sice pořád o duševním zdraví, ale ten způsob, jakým ty sdílíš vlastně hodně intimní oblast svýho života, což je to duševní zdraví a nejenom, tak to už vlastně děláš delší dobu. Byla jsi vždycky takhle otevřená, nebo kdy přišel tenhle zlom, jako jsi se rozhodla sdílet se svými, nevím, followers, známými, se všemi, jako tyhle fakt docela intimní věci?
Ono se s tím docela střetnulo zjištění, že jsem teda zřejmě neurodivergentní člověk, do čeho se řadí ADHD, autismus, OCD a další, jak tomu říkají, poruchy. Za mě to není úplně porucha, spíš je to jiný způsob, jakým je předrátovaný můj mozek.
A promiň, jenom na to si přišla kdy? V kolika letech?
Na to jsem přišla minulý rok a díky svému partnerovi, který je to taková roztomilá situace, kdy on říká, pojďme se podívat na Big Bang Theory, na teorii velkého třesku. A já mu říkám, hele, já jsem na to koukala jako třeba dvakrát, vezmi to, nepřišlo vtipné, víš co?
Mě taky ne.
No, ale to je právě ta pointa, víš, ano, kdyby se začne na to koukat a víte, se hrozně směje tohle. A já mu říkám, to není vtipné. A on říká, no, protože jsi Sheldon.
No, jasně.
No, já teda spíš měl problém s tím, že tam byly taky jako lehce sexistický audited vtipy, jsem měl pocit, ale...
Jo, jako je třeba jako k různým seriálům je potřeba taky přistupit, no, v tom historickém kontextu, takže jako rozhodně souhlasím, že tam byly nějaké věci, které by už v dnešní době úplně
nikdo
neprošly. Jo, ale tak, jak to bylo tenkrát, tak si myslím, že to jako fantasticky zmapovali. A já jsem, potom jsem se teda dostala ke stránkám, které združují testy, které doporučují se dělat předtím, než se člověk jako objedná na ten screening. Aha. Protože speciálně autismus, ale i to ADHD je už velmi silně nediagnostikované. Je to z toho důvodu, že v době, kdy se začalo tohle objevovat, tak ty testy byly nastavené na muže, takže téměř 90% lidí diagnostikovaných jsou muži a je to i z toho důvodu, že ženy se projevují diametrálně jinak. Že kluci jsou většinou takový jako hyperaktivní a ženy jsou naopak víc jako daydreaming, se to říká.
A já jsem ještě, tady tě doplním, já jsem u toho ještě slyšela informaci, že důvodem, proč se to původně testovalo hlavně a výhradně na mužích, je to, že ženy mají menstruaci, tím pádem jsou nepředvídatelné, jsou cyklické hormonální bytosti a tam se to blbě prostě pozná, takže to tam radši nebudem ani řešit.
Musím říct, že tohle to bylo taky zajímavé téma, které jsem řešila, protože chlapi mají taky hormony, taky jsou, jako, jak se tomu říká, testy.
To už víme dneska. Tak, no.
A pozor, mají taky cyklus, ale ten cyklus trvá 24 hodin. Takže vlastně ten pracovní týden, jak je nastavený na muže, protože my bychom, že ráno mají toho testosteronu, že jo, prostě takhle ti to jako jede. Jo? A my bychom to měli mít ženy správně nastavené, takže máš 20 dní. A potom zhruba týden až 10 dní bys měla mít volno podle toho. A největší fun fact pro mě v tomhle je, že tyhle ty studie existují velmi dlouho, ty nadnárodní korporace všechny mají, ale nepracují s tím vůbec, jako že by tím ženám umožnili, protože ty jsi reálně každý týden někdo jiný.
No tak protože, Terezie, ty stejně jsi použitelná jenom do 25 let věku. Přesně. A poté už jen pouze rodíš asi u trouby.
Takže... No já už jsem úplně defektivní, mě je 34, ne, no, děti nemám, neplánuju,
Ježiši Maria.
Víš, jak kdyby...
Já už jsem úplně špatně.
Pod podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
Každopádně, ať tady nezabíháme do nějakého jiného pořadu, ve kterém nejsme, tak já bych teda jenom chtěla jenom taky říct, že mě se moc líbí, jakým způsobem mluvíš, nebo jak se snažíš dělat tu osvětu o mentálním zdraví ještě jako pozice člověka, který třeba o sobě zjišťuje nějaké věci a prochází si jim a tak dále. A mě by vlastně zajímalo, jako v jaké fázi ses rozhodla, že do toho takhle půjdeš veřejně. Ta otázka je směřovaná tak, že vlastně ve chvíli, kdy ty sám zjistíš, že tvoje mentální zdraví možná potřebuje nějak kultivovat, tak většinou to není moment, kdy úplně s tím jdeš ven.
K tomu se váže právě ta neurodivergence, protože pro mě, jakmile je něco fakt, že funguje a že ty věci tak jsou, tak jsem spíš v tom, jakože nechápu, že to tak ostatní nemají. Takže ve chvíli, kdy já jsem začala zjišťovat, že ty věci jsou, tak mě spíš překvapovalo, jak je možné, že o tom ostatní nemluví.
Jo, takhle.
A podobně to mám vlastně s těma psychedelikama, že vlastně se o tom bavím s lidma a lidi jsou jakože vlastně je to vidět, že jim to jako nekomfortní se o těch věcech bavit. Ale zároveň já v tom jsem jako kdyby takže, jak kdybych se bavila o tom, jestli si mažeš na chleba pomazánkové máslo nebo normální máslo. Krabí
salát.
Je mi to vlastně úplně jedno. Prostě já se o tom budu bavit, protože to je věc, která je mi normální a přirozená. Takže ve chvíli, kdy jsem začala tohle to nějak jako zjišťovat a začala jsem si taky uvědomovat, že z hlediska toho veřejného prostoru se o tom až tak nemluví, tak jsem si říkala, tak já to vlastně vyzkouším, uvidíme, co to udělá. A je to jako fenomenální, jak to s lidma rezonuje, protože to nějakým způsobem poodhaluje to, jak jsme v tom všichni stejně. A speciálně u těch jako kreativních lidí je to o to větší ponor, protože my ty emoce prostě prožíváme jinak. Většina z nás jsme nějak traumatizovaní a pro většinu z nás je ta kreativita nějakým způsobem úniku, který potom ale podporujeme různýma substancema, destruktivníma vztahama, toxickým chováním. A spousta z nás to vlastně jak kdyby neřeší tady z tohohle úhlu pohledu. Většina si to tak nějak jako jede. Já jsem právě říkala, dneska jsem to říkala jedné kamarádce, že kdybych já nedošla do toho, že je něco špatně a nedošla jsem do těch psychedelik, tak já jsem mohla být jako dávdaná, měla bych 2 děti, byla bych přestěhovaná za Brnem, ve 40 bych začala chlastat. A potom bych třeba jako ještě do toho dala nějaké další drogy, pak bych se najednou probudila v 80 s tím, že se vůbec nic nezměnilo a já bych měla jenom pocit promarněného života.
Mně se mimochodem i moc líbí to, jak seš v dnešní době je proto takový termín sex pozitiv. Já jsem nad tím nedávno přemýšlela, že když je někdo sex pozitiv, co to jako znamená, že to je prostě
že ostatní jsou negativ.
Že tím dáváme najevo, že teda jako ten člověk má sex wow, nebo že o něm přemýšlí, nebo že ho někde vídá a tak dále. Ale prostě bohužel asi všichni víme, co to znamená. Prostě to, že se nebojíš mluvit o tom, že máš nějaké tužby, že lidi kolem tebe mají nějaké tužby a že se třeba tvoje tužby proměňují. Tak mě zajímá, jestli i tohle bylo něco, co bylo pro tebe vždycky vlastní, anebo jestli jsi k tomu musela nějak dojít?
No, tak já jsem se dlouhou dobu utápila v takových jako prazvláštních vztazích, kdy jsem šla od chlapa k chlapovi. Můj body count není úplně nízký.
To by se říká body count?
No. Body count jako počet těl.
Aha. Dobrý.
Ale mě spíš hrozně zarazilo v určitý moment, že ve chvíli, kdy má žena nějaký intelekt, tak k tomu nepatří ta sexualita. Což je věc, která mě úplně vytočila do byla, musím říct.
Setkala se s tímhle předsudkem?
No jasně, ježišmarja. Tak já těch předsudků na sobě mám víc než dost. Já hraju na nástroj, kterého musím mít roztažené nohy, že jo, jsem blondinka, mi to čelo přece vibruje celým tělem a podobně.
Wow,
jako, jo?
Jejda.
Takovýhle keců já jsem slyšela jako velké množství. Jo? A v určitém momentu už jsem začala být jako dost nepříjemná, jakože si to jako tomu člověku vlastně přijde v pohodě tady tohle. A jinak teda já mám to podobně jako s tou terapií, že vlastně ve chvíli, kdy jsem si to nějak jako objasnila, tak jsem byla jako, že proč se o tom nebaví ostatní, když prostě sex máme všichni, nějak se ty děti narodit musí. To, že máme ty preference každý nějak, když to je přece normální, co lidstvo lidstvem je. Kdyby se lidi podívali daleko víc do historie, tak by viděli, jak proměnlivá ta sexualita umí a je. A spíš mě to jenom jako mrzí, že se pořád tady hrajeme na to, že to je nějaké stigma se o tom nějakým způsobem bavit. Třeba když jsem měla focení pro značku Dark Matter, se kterou spolupracuju dlouhodobě, tak potom, co se ty fotky vydaly, tak moji vlastní rodiče na to reagovali poměrně výrazně a každý na to šli trošku jinak. Jo? Táta na to šel právě z toho, že ty jsi inteligentní holka, nemáš tohle zapotřebí. Že? Mm-hmm. A moje máma na to šla z toho, že no jo, a co o tom řeknou tvoji studenti? A nejlepší na tom bylo, že třeba den potom, co se tohle celé stalo, vyšel k tomu ještě jako velký článek, tak za mnou přišla, druhý den za mnou přišla máma jedna z mojich studentek a říkala mi, Terezie, to je tak super, já vám tak hrozně děkuju, že se o těch věcech bavíte.
Wow.
Jo, a to měla 6letou holčičku prostě a za mnou přišla tady s tímhle s tím. Takže já jsem hned psala mámě. Takže. A jako to tady bych mohla jít jako do historie. Já jsem třeba viděla první porno, když mi bylo třeba 8 a bylo to, byla to videokazeta, kterou si schoval můj strejda na chatě a nechal ji tam prostě.
Aha.
O tom jsme se teď už jednou s Eliškou bavili, tady jako nepodporujeme pornografii u mladistvých, ale jako často to tak bývá, že se s tím setkáš už v dětství a jako to, že o tom nemluvíme, tak to dělá horší, že potom vlastně nevíš, co se vlastně děje, co to vlastně vidíš.
Určitě.
A ty už jsi zmínila některé ty předsudky, možná které se týkají toho, že když jsi jako violončelistka, tak bys jako měla být seriózní a že tady jako nemůžeš být sexuální bytost, ale označila by se za sexuální bytost?
Rozhodně, ježišmarja.
A z čeho se potíš? Co tě bere?
Z čeho se potím? Já jsem audiofil.
Aha.
Já pro mě jako, já jsem zjistila, že vlastně pro mě nejvíc zrušující zvuky. A jsem taky sapiosexuálně, zrušuje intelekt.
Mm-hmm.
Takže mám to hodně, a mám to hodně navázané i na city, jo. Takže já to mám jako, mě musí ten člověk přitahovat jako osobnost. A potom se tam musí srazit i to, že mě baví prostě ten hlas. A to mi většinou stačí potom.
Mně přijde, že to právě vůbec nedává smysl, že by jako intelekt měl být nějak odpojený od sexuality, když jako co je víc sexy, než když ti nějaký prostě týpek v krásných obroučkách čte, nevím, něco inteligentního. Co je nějaká inteligentní knížka? Nevím.
Hele, to si můžeš přečíst.
Dostojevský, já nevím.
Porno, poezii, Anais.
A nebo třeba Nákupní seznam, cokoliv. Viď?
No, přesně, to už jako pak je jedno, jestli ti třeba Nákupní seznam.
Takže
no.
Předpokládám, že máš ráda třeba, když nějak jako hezky vzdechaj. Jaký máš vztah ke zvukům u sexu? Může toho být moc? Nebo...
Určitě to není moc, spíš jde jenom o to, aby to bylo tomu člověku komfortní, protože takhle jsem to vlastně zjistila, že jsem jako koukala na RedTube, že jsem si hledala nějaké porno a zjistila jsem, že mě vlastně nejvíc jako baví poslouchat queer sex jako chlapy.
Mm-hmm.
Protože většinou ty ženské tam do toho strašně hekají a je to pro mě jako neautentické.
Že to jako přehrávají.
Tak, tak. A já když prostě, když jako slyším ty gay, jak se to prostě s láskou užívají, že jo, tak já jsem jako,
oh, wow. I toho se na tebe vážím, že jsi velmi supportive, jakože ally pro LGBTQ plus komunitu, tak teď vidím, že ještě větší ally, než jsem si myslel.
To je skvělý.
Že na nás koukáš po večerech. To je moc hezký, Terezie.
Je to tak. No, ale tak víceméně, já jsem strašně vděčná queer lidem za to, co mi dali za ty roky, protože můj brácha je gay, a spousta mých přátel
je pěkný,
jsou queer
lidi. Číslo.
Je pěkný, ale je zadaný.
Oh. Oh.
Ale je jako jinak je kusanec, to by se ti líbilo. No. A asi ta dvoté affinity je taky z toho úhlu pohledu, že většinou vy máte za sebou poměrně náročný životní příběh, kdy ta konfrontace s tou vlastní realitou, řekněme, je tak nekompromisní vůči tomu okolí, že je to potom, je to z toho strašně cítit, že jsou queer lidi daleko víc autentičtí, protože jim to ten život jinak nedovolil. A samozřejmě znám spoustu lidí, kteří nejsou vyautovaní, a kdyby... Znám spoustu zajímavých příběhů tady v tomhle tom, ale jak často se mi to sráží v tom, že je tam ta upřímnost a otevřenost tady v tomhle tom. A i díky tomu, že znám tyhle lidi taky velmi osobně a velmi jako upřímně, tak mě upřímně tak nesmyslně vytáčí, proč se chováme vůči téhle minoritě, která je někde třeba na 20%, to odhaduju. Tak když jsou to lidi jako ty a já? Co tam je za problém? Jako ve finále jsme všichni lidi s nějakýma potřebama, s nějakýma touhama. A to, jestli to máš rád takhle nebo takhle, teď já znám spoustu heteráků, kteří jsou totální čuňata. Jakože znám jednou...
I heteraček.
Jo, znám jako nejmenované umělce, kteří mají nejraději zdyřeně čurej holky ve vaně, jak kdyby, jo?
Pod, 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 podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod
s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
Dává to smysl i z toho, co jsi říkala, tak to zní, že vlastně sama si procházíš nějakým, možná i coming outem by se dalo říct, a nějakýma vnitřníma změnama, který se snažíš jako externalizovat, aby to nich upřímná, tak tam vidím nějakou analogii s queer lidma, no.
Já si myslím, že zrovna tady v našem studiu se na těchto názorech shodnem, což ale třeba naslyší někdo, komu to bude připadat kontroverzní, tak prostě uvidíme, ozvěte se nám, jako co si o tom
ale,
myslíte.
Ale identifikuješ se jako heteračka, nebo pardon?
No, to jsem chtěla říct, že to je super.
Hele, great já minds. Si myslím si, že je to ještě jako otázka debaty, myslím si, že se to taky má šanci jako vyvíjet během toho života. Zkoušela jsem sex s holkama, ale prostě se to nějak nesešlo, že mi to nic neříkalo. Ženy jsou pro mě krásné bytosti, ráda se na to koukám, líbí se mi to, umím to ocenit. Možná jsem jenom prostě nepotkala tu správnou lesbu, která by byla dostatečně jako voňavá pro mě, aby to bylo zajímavé.
Jasně.
Ale myslím si, máme to vlastně s mým přítelem, to máme podobně, že kdyby byla ta souhra okolností jako správně daná, že je to jako... že je to pro nás dostatečně sympatické, takže do toho prostě půjdeme.
Jak moc je pro tebe důležité, když s někým seš, třeba teď, když seš ve vztahu, jak moc je pro tebe důležité komunikace o sexualitě a o veškerých jako intimnostech, které jsou s tím spojený, tedy nejen fyzicky, ale i psychicky?
Jo. Musím říct, že jsem asi poprvé ve vztahu s člověkem, který nejenom, že chce se o těch věcech bavit, ale že se i umí o těch věcech bavit. A za ty 2 roky, co jsme spolu, za chvíli to budou 2 roky, tak já jsem vlastně furt překvapená, jak ten člověk je schopný se v těch věcech posouvat a jak se o nich bavit. Takže zažívám spoustu poprvé teďka to, že se o těch věcech bavíme, že máme různé jako záliby, co druhému přijde sexy a co nás jako baví. Teď jsme třeba dostali od mojí kamarádky, která, to je jako fantastická ukázka toho, jak jsou ty věci různorodé. Ona se svým manželem potkala na fetish party, teď to mají dítě.
Mimochodem, její víš to, ne? Její manžel je můj trenér ve fitku, je to Kuba a byl tady s náma s Jean, s jeho manželkou,
jo, jasný,
na rozhovoru.
Pozdravujeme.
Já když jsem... Kubovi chodím taky.
Já když jsem byla u nich doma, tak mi Jean úplně nadšeně mě vzala do ložnice a říkala, můžu ti to, Eli, ukázat, tady to ty naše šuplíčky právě. No a říká, něco o tobě říkali. Nevím, co, nepamatuju si
no,
to.
No, takže takhle jsme od Jeany dostali prostě jako nějaká dilda, víš co, takhle jsme dostali jako dárečky a já jsem byla jako, že ty jsi boží prostě, víš, jako, že mám reálně jako ve svém okolí lidi, se kterými se o tom můžu takhle bavit, může to být takhle otevřené a není tam žádný shame v tom, víš?
A pojď nám třeba říct nějaké hračky, které vám v poslední době udělaly radost.
Já jsem dostala teďka nové kuličky, Venušiny. A dostala jsem teda přísavkové dildo na stěnu. Dostala, dostala jsem nějaký anální kolík.
Počkej, kde je zaparkovaný?
zatím je v šuplíčku, protože ještě na to nebyl čas úplně. A dostali jsme, a to bylo teda ale anální jako kuličky, ale které jsou, mají třeba metr, víš? Jako
no, tak to jsou pořádný koule, to nejsou kuličky.
Kam to mám jako dát, víš?
Ty bláho. No hele, a řekni nám, ty Venušiny kuličky, při jaké příležitosti si je tak bereš?
Já si je beru třeba tak jednou týdně, ono je to pro ženy všeobecně dobré.
Jsem doufala, že řekne, že je máš třeba teď, to by bylo skvělý, ale
teď ne, sorry. Ale je to jako výborná věc na posilování pánevního dna, takže bych to doporučila všeobecně ženám, které mají třeba po porodu, protože je to opravdu výborná věc a pokud se nutíte do cvičení keglových cviků, tak pokud budete mít kuličky, tak nic nemusíte už řešit potom, protože se to jako vyspraví samo takhle. Ale jinak, jako kdybych měla říct číslo 1, co je pro mě vždycky jako nejlepší pomůcka, tak je to lubrikační gel. A musím říct, že jako hrozně mě mrzí, že k tomu lidi nepřistupují víc takhle otevřeně. Protože jako bez lubrikačního gelu ani náhodou.
Ten je super i ať už jsi sama nebo s někým.
Přesně?
Jinak ty kuličky mi zní jako super zpříjemnění právě pondělku, třeba takhle jako více na ty pondělní schůzky a trošku si to zpříjemnit.
Jo, tak víte, že otevřeš ten den a říkáš si sakra pondělí a pak moment.
A nejlepší je, že o tom nikdo nemusí vědět.
Pojďme si to udělat pěkný, to mi přijde super.
No to je hezký. Mám pocit, že Končice má v nejlepším. My se blížíme na konec našeho rozhovoru. Terezie, na čem teď pracuješ? Co tě čeká teď na jaře?
Momentálně už by měla běžet kampaň na moji solovou desku, kterou jsem připravovala nějakých 6 let. Ta deska se jmenuje Zinka. A je to takové uzavření jedné kapitoly. Vlastně pomocí té desky nějakým způsobem se snažím ukázat lidem, že jsem takový potápeč v hlubinách a že to je ta pozice, která mi vyhovuje. Takže deska po nějakých 85 deskách, co jsem natočila pro všechny ostatních, tak konečně je tady ta moje, s čím, že dokončuji doktorát. Takže bych měla mít do konce roku i svoji práci hotovou.
A doktorát z čeho?
Hudební management a téma píšu digitalizaci kulturního segmentu se zaměřením na hudbu.
Mm-hmm.
Takže AI, NFTs. Je to poměrně skvělý, rychle vyvíjící se obor, ale uvidíme, co z toho ještě bude. No a do toho píšu knížku o setkání s Alejandrem Jodorovským, což je takový legendární mystik.
Na to se nemůžu dočkat, mimochodem. Jako to je opravdu něco, co mě fascinuje a na co se moc těším. Každopádně zpátky ještě k tomu albu. Chystáš k němu nějaký třeba křest, nějaký turné nebo něco takového?
Křest i turné se plánuje, akorát je to momentálně ještě v řešení, kdy co jak bude, takže spíš sledujte moje sociální sítě, sledujte webové stránky teresiekovalova.cz a tam se dozvíte všechno potřebné. Těch koncertů nebude tolik, ale rozhodně k tomu chystáme i nějaké videoklipy za pomocí AI, virtuální reality a podobně.
Čekají nás velký věci.
Já teda nevím, jak vy, ale já jsem úplně spocená.
No, ale musíme dát nějaký rychlý potítko nakonec.
Teres, mohli bychom si tě vzít na potítko.
Já nevím, co to znamená.
Nevíš, jsi připravená?
OK.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
Terezie Kovalová na potítko, seš ready se zapotit?
Potím se nejraději.
Yes. OK, první otázka. S kolika lidma ses nejvíc zapotila? Tím myslím v posteli třeba.
Jo. Se 4.
Jako 4 další lidi plus ty.
4 lidi jsme byli dohromady.
Aha, OK.
To je krásné číslo.
Menáže 4. Ty to možná zvládneš.
Menáže 4.
To si přesně říkal, Kájo, neboj. Úplně takhle si to říká. Druhá otázka, jo. Jaká je tvoje nenaplněná sexuální fantazie?
Já jsem voyeur, můj přítel je taky voyeur, takže my bychom si rádi zašli na nějakou sexuální party, kde budeme jenom koukat na lidi.
Yeah. To je krásný žád.
To by byla podsta být vámi na sebe koukán.
Přesně, taky jsem si to představila úplně. Tak nebudem s váma, jo?
Okay.
A my máme úplně poslední otázku na potítko. Žila bys raději bez lubrikantu nebo bez soli? To je deep, co? To je hodně existenciální věc.
Ale určitě asi bez lubrikantu, protože vždycky jde pěkně plivnout, viď?
To je naše holka, to se mi líbí.
Milujeme, my ti moc děkujeme, že jsi nás navštívila.
Hostkou dnešního podcastu byla Terezie Kovalová. Díky ještě jednou moc.
Díky. A my jsme toho spoustu nestihli se zeptat, na co jsme chtěli, tak nevím, možná si tě někdy pozvem znova.
Tak jo, beru. Tak jo, měj se krásně a vám, posluchačstvu Rádia Wave, děkujeme moc za váš čas, za vaše očička. Určitě jste plakali, smáli jste se. Očička, zlatíčka, wow, ty jsi úplně.
A nakonec prostě jako vždy francouzsky. 3, 2, 1 teď.
Au revoir.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.